Og så er det jo, jo mer du blir kjent med noe, jo flinkere blir du på det, og jo flinkere du blir på noe, jo mer glede har du av det. Så er det ikke slik at jeg ikke stilte meg selv spørsmålet, og stiller meg selv spørsmålet hver dag om, er dette det du har lyst til å gjøre? Hvorfor har du lyst til å gjøre dette her?
Hvis du som hører på nå er en av de ganske så mange som sier sånn, vet du hva, det er de samme kjendisene som blir intervjuet igjen og igjen, og det er de samme kjendisene jeg ser på TV i alle programmer. Ja, jeg er ganske skyldig på det der selv. Og hvis du er en av de som klager på dette her, da er du ganske heldig i dag. Denne episoden er rett og slett en gavepakke til deg, fordi dagens gjest, han har aldri blitt intervjuet før, og det til tross for at han som 20-åring arvet over 8 milliarder kroner i selskapsverdier fra pappa. Jakob Stordalen er den yngste av Petter Stordalens barn, og er i likhet med søsknene Emilie og Henrik tungt involvert i Strawberry, altså familieselskapet, han en dag mest sannsynlig skal ta over. I dag så skal jeg og Jakob snakke om arven etter pappa, vi skal snakke om den enorme kjærligheten til mamma og Florence and the Machine, om drømmen om 7 barn, og at han har vært single hele livet, og hvorfor han takket nei da søta bror ringte og spurte om han kunne tenke seg å være den svenske onkelen. Dette er Morten, og nå er du så heldig at du skal få møte Jakob Stordalen. Jakob, vi har noen faste spørsmål til alle sammen. Navn og alder?
Jakob Stordalen, 27 år.
Ja, sivilstatus?
Single.
Absolutt. Hvis du ble statsminister for en dag, så var du diktator og fikk gjøre hva du ville. Hva hadde du gjort da?
Oi, det er... altså, jeg tror at sånn absolutt makt, det korrumperer. Og der er ikke jeg noe unntak, så... Jeg hadde nok kanskje prøvd å inkorporere en sånn teknokrati-demokrati-styre, og så hadde jeg rebrandet alle Scandic-skilt til Strawberry, og så hadde jeg satt, takk for meg.
mest kriminelle du har gjort?
Mest kriminelle jeg har gjort? Ok, jeg har gjort veldig lite kriminellt i mitt liv. Så når jeg var på college, så rev jeg opp en benk fra, en minnebenk fra 2. verdenskrig, på privat eiendom, og så så politiet meg gjøre det. Og så var det med å tømme lommene mine, og der hadde jeg en kniv. Og ja, men la meg forklare, for dette høres, jeg kommer ikke så godt ut av den historien der nå. Men jeg var, det var en benk som jeg trodde var på offentlig eiendom, og så skulle jeg bare løfte den. Den var boltret fast. Jeg trente litt mer enn jeg gjorde det på den tiden jeg gjorde det nå, så jeg var litt sterkere. Og så politiet meg gjorde det der. Heldig så var det bare campus police, og så bare med å tømme lommene, der hadde jeg en kniv. Hvorfor hadde jeg en kniv i lommene midt på natta? Det er fordi at jeg hadde ikke bestikk inne på dormet mitt. Jeg hadde bare en plastbestikk, så jeg hadde tatt en kniv fra en kompis, tatt med en. Så jeg fikk liksom, det var trespassing, det var herverk, og det var carry knife.
Sterk trøyka. Og dette vet nesten ingen om deg.
At jeg egentlig foretrekker å lytte mer enn å prate, men jeg klarer ikke stillhet. Så hvis vi på en middag, kjør teip.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Skal vi starte?
Ja. Kjør på.
Jakob Stordalen, velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Ja, det er veldig gøy, for at jeg pleier å spørre de gjestene som er her, sånn, hva er det mer spennende du opplevde i dag? Og så sier de alltid sånn, herregud Morten, klokka bare ett. Nå klokka faktisk bare 10:55, men der er det litt sånn gøy å spørre, fordi hvor lenge har dagen vært?
Dagen I dag har vært I, jeg våkna 4:40 I dag.
Ja, hva gjorde du da?
Da brukte jeg først 10 minutter på å komme meg, som jeg alltid gjør.
Hva gjør du da?
Gå på telefon.
Ja.
Ja. Og selv om jeg skulle ønske at jeg ikke gjorde det, så det første jeg går inn på Instagram.
Ja, man kan jo komme seg av å gå på Instagram, men så kan også bli litt sånn, ah gud, hva var det første du så I feeden din da? Var det noen sånn?
Det første jeg så på feeden min I dag, den gikk rett inn på en sånn her real-variant, hvor jeg var på et eller annet ishockey nede I et eller annet land, hvor jeg spilte. Så jeg på det I 5 minutter, og så var det opp, tok meg joggeskoene, og så gikk jeg ut og løp.
Det en veldig sånn heterofil algoritme at du får ishockey. Ja. Jeg får, det jeg alltid får da hunder, eller Taylor Swift, eller Menn I bare overkropp.
Ja,
så jeg ble avslørt på det.
Menn I bare overkropp har jeg også fått.
Ja, inspirasjonen, ikke sant?
Ja, for det sånn der mens fitness. Ja. Det
Men hvor gikk løpeturen?
I dag løper jeg ned mot Bygdøy.
Ja. Jogger du samme rute som Petter, din far?
Det, vet du hva? Vi har aldri jogget sammen.
Nei.
Men jeg vet cirka ruten han tar. Min mye hyggeligere.
Ja.
For jeg jogger, litt ved vann og prøver å holde meg til vann så lenge som mulig.
Ja.
Så hans rute tror jeg går litt mer sånn rundt Kongsgården og
ja. Men det var jo, altså for folk som hører på nå som på en måte tenker sånn jeg vurderer ikke engang å stå opp før klokka 8, kan bli provosert av å høre på deg jeg har også litt faktisk jeg kjenner jo deg ganske godt, blitt litt inspirert av denne holdningen her, står da opp tidlig og jeg I skogen før klokka 6
ja.
Og for min del så gjør jeg går tur da som regel med hunden så jeg skal ikke jogge på bygdøy men det gjør meg, altså det det beste jeg kan gjøre sånn for lykken Jeg blir altså ganske rolig av det, og det gjør dagen min ganske... Hva gjør det med deg å trene så tidlig?
Nei, men jeg har jo veldig troen på det å... Når du får en sånn kald en seier om morgenen,
ja.
Altså om det å gå en tur, om det å re opp sengen, eller om det å jogge eller trene...
Helt ærlig, synes du det å gå tur seier om morgenen? Så du,
ja. Ja, nei, men jeg tror... Ja, nei, men jeg litt for rastløs til bare å gå en tur,
ja.
Og så har ikke jeg en hund som trenger å luftes. Så når jeg først skal stå opp og gjøre en eller annen form for aktivitet, så jogger jeg.
Ja.
Men jeg tror ikke det det sånn, det jo forsket på,
ja.
at når du får vært aktiv, så begynner du gjerne å jobbe, du utløser jo dopamin og alt mulig. Så for meg I en jobbsetting også, ja. Det å kunne starte dagen med å trene, så jeg mye mer produktiv, og jeg leverer bedre første halvdelen av dagen, I stedet for å skulle gjøre det etter en lang dag, hvor jeg sliten og ikke så keen, og må tvinge meg selv til det.
Og det ikke sånn da at du kommer hjem fra trening så det liksom lang frokost og god morgen Norge for så vurderer å gå på jobb Når du på plass på hovedkontoret som porteføljeforvalter?
Jeg på kontoret rundt 6-draget
ja.
Ja.
Ja
Men jeg ikke alene om det
Nei.
Så det ikke sånn at jeg driver og setter de andre på teamet I dårlig lys
Nei
vi et team på 4 stykk hvor de fleste der før klokka slår 6:30
Ja Og det jo, dette her også noe av dem, altså jeg husker Ine Marie Søreide for Høyre, hun fortalte at hun var på kontoret sånn I 50, satt og jobbet, og fikk gjort noe masse. Og det vel, da blir jeg alt, det ingenting som inspirerer meg mer enn folk som tidlig på kontoret.
Ja, men det
jeg takker deg.
Ja, jo, men folk har bare forskjellige preferanser. Ja. Noen liker jo heller å jobbe veldig, veldig sent, og heller sitte ut på natten.
Det går ikke.
Jo, men altså, jeg jo egentlig et sånt menneske, vet du.
Ja.
Jeg ikke, det faller ikke meg naturlig å stå opp tidlig.
Nei.
For når jeg... Nei, og det vet jeg. Fordi om jeg kunne tillate meg selv å sove til 12 eller 1, null problem.
Åja, det får ikke jeg til. Jeg har ikke sjans.
Nei, jeg elsker å sove.
Gjør du?
Ja, ja. Ja, men du vet ikke, altså når du tenker at okay, du står opp 24, du prioriterer bort søvn, på ingen måte.
Nei.
Jeg legger meg bare ekstremt tidlig.
Men når legger du deg?
Sovner du 9, tenker jeg.
Men for oss, 9, ja. Det tidlig.
Ja, det ikke sånn supersexy.
Nei. Har du hatt kjærester som du har... Altså, jeg skal komme tilbake til, men hvis du da dater I perioder, eller har kvinner som overnatter, og du sier sånn, ja, nå går jeg og legger meg klokka 9. Det kjedelig.
Hva lurte du på?
Blir det sånn skjerp der, liksom?
Spurte du meg nå om jeg har... sovnet med en jente klokken 9 eller om de tillater
Men du har jo vært I, nei, det lurer på hvis du et forhold da og dama di altså, nå klokken 9 så nei, da kvelden over på en måte. Nå skal jeg legge meg klokken 9.
Ja.
Det kan jo være litt irriterende hvis man har lyst til å liksom
Ja, men nå har ikke jeg vært I et forhold før.
Nei, det sant.
Så vi kan begynne med at det ikke et problem.
Nei,
det så det bare meg jeg må forholde meg til. Ja.
Men det For oss mange som følger da din far på sosiale medier, også vet at han jogger på bygdøy ganske tidlig, og det gange mye trening. Det fysisk prestasjonskonkurranse I gruppa?
Jeg vet ikke om det blir kalt en konkurranse.
Nei.
Men det litt sånn man tar av foreldrene sine, ja, på flere områder i livet fra man ung. Og både moren min og faren min har alltid vært veldig sporty og aktive. Tatt oss med ut av yngre, ut i Nordmarka og gikk tur der. Bestefaren min var Norgesmester i hundesledning og Norgesmester i bryting.
Det sa formula ditt til meg, ja. Det ganske på dere.
Mm, og fetteren min var jo helt i toppen i bryting i Norge. Så det en litt sånn...
God historie for det.
Hva sa du?
Det god tradisjon.
Veldig. Så det var egentlig bare jeg som falt helt gjennom, ja, og ikke klarte å oppnå Norgesmesterskap i noen ting.
Hva hadde du hvis du skulle gått for det?
Jeg prøvde en liten periode å bli god i tennis.
Ja.
Og så... Jeg trente ganske mye. Men jeg var en av de som... ikke var anlagt til å bli så god,
ja.
Fordi det sto ikke, det var en periode jeg tenkte at ok, nå legger du liksom timen her for å bli god. Men også var jeg bare jævla dårlig.
Det er det, sånn er det,
ja.
Jeg spilte fotball fra jeg var 7 til jeg var 13. Var så dårlig,
ja.
Helt krise.
Men hadde du noe glede av det, av sport?
Den fotballgreia var litt for å late som jeg var en del av gutta,
ja.
Men absolutt ikke, jeg prøvde jo alt,
ja.
Jeg tror nok kanskje favoritten var taekwondo.
Vi tar det igjen.
Jeg sier det alltid, taekwondo, og vi sier det på trøndersk. Vi sier ikke taekwondo. Det synes jeg var det, men jeg prøvde alt, var aldri særlig god i noen ting.
Nei.
Men Jakob, som sagt, jeg kjenner deg, og da jeg spurte deg om det her intervjuet, så var jeg liksom litt i tvil. Og kanskje først og fremst fordi at du er nok den i familien som har vært minst synlig i offentligheten, og gitt færrest intervjuer, bortsett fra et familieintervju i DN. Du har uttalt deg til støtte for Pride-saken, som vi kommer tilbake til. Jeg vet at du ikke har stått på tilbudene, men hvorfor har du vært så fraværende i offentligheten som du har vært?
Godt spørsmål. Jeg vet ikke om det har vært noe sånn bevisst aktivt valg om det å ikke være i offentligheten, men det å eksponere meg selv bare for eksponeringens skyld, har jeg kanskje ikke sett noe behov for. Og så er det jo, det er litt noen lengre resonemang på dette her. Jeg tror jo at jeg har et veldig ønske om å kunne ha en positiv innflytelse på det jeg kan ha en innflytelse på. Mm-hmm. Og for å kunne ha en positiv innflytelse, så hjelper det veldig ofte å ha en eller annen form for plattform, og ikke holde seg i skyggen hele tiden. Så jeg tenker litt mer sånn at det skal være i hvert fall meritbasert, og skal ha en kredibilitet til det. Så selv om jeg kunne sikkert hatt det moro, og jeg liker jo å showe, jeg liker oppmerksomhet, så det er liksom ikke, det er ikke der slaget står.
Ja.
Men kanskje mer på at det skal gjøres...
Du er knyttet opp mot jobben?
Til en viss grad.
Ja.
Ja.
Stemmer det at du ble spurt om å være svenske ungkarl?
Dette den gamle gravejournalistikken fra Se og Hør-reporteren her nå.
Og tyste jeg faktisk, for dette har du sagt helt til meg privat.
Altså, det her er...
Det
ble spurt om det.
Ja, vurderer du det? Du hadde vært helt rå
spørsmålet. Ja, okay,
altså, det hadde vært fett.
Nå ble jeg rød. Jeg vurderte det ikke.
Mm-mm.
Det var hyggelig å bli spurt.
Ja.
Og så hadde jeg nok... jeg hadde ikke klart å se meg selv i å gi ut roser, vet du.
Nei.
Jeg må se for deg, jeg skal stå der og si liksom «Åh, Camilla, vil du bli med videre?»
Eller på svorsk da, «Camilla, vil du bli med meg videre?»
Ja, og svensken min er ikke sånn.
Og svorsk generelt?
Svorsken min er så dårlig.
Ja.
Jeg lever jo med svensker rundt meg i hver tid.
Ja.
Altså, alle partnere til alle, hele familien er svensker. Men det blir så fornorsket i lengen, så...
For faren din er sammen med en svensk dame nå. Svorsker han? Svorsker nå, det pinligste jeg vet.
Nei, jeg er enig, nei, han svorsker ikke, nei, okay. Det han gjør, han snakker norsk og legger om visse ord til svensk.
Ja. Det er bedre.
Det er bedre, hvis du kan ordene.
Absolutt. Altså du, som du sier, ikke sant, hvis du skal, når du er med på ting, så skal du være knyttet opp til det du jobber med. Og det skal vi snakke en del om. Men så har du på en måte en far som har blitt en del av den norske kulturarven, og nesten en del av liksom, han er jo en del av vår historie, som har kombinert begge deler. Han har vært en hardbarka forretningsmann, bygd seg opp fra liksom, som han har fortalt mange ganger, å selge jordbær til å ha et konsern som jeg omsetter for ekstremt mye, og får til alt han vil. Men han har også da liksom gjort kjæresteintervjuer I Se og Hør nesten, så du kan høre smattelydene I det de snakker om hverandre. Han har rappellert ned fra hotell, blitt spidda, det har vært tanker og liksom tidvis klippekort I Se og Hør og ukeblad og sånn.
Mm.
Og så det jo ofte sånn at barna kan bli litt flau av foreldrene sine.
Ja.
Og du har jo det, kanskje I hvert fall en grunn til det, med tanke på hvor synlig han har vært. Har du kjent på det noen ganger, at sånn, Gud fader, nå holder det?
Aldri. Nei, ikke aldri vært flau over han.
Nei.
Jeg har kun satt spørsmålstegn ved hva rasjonalen for dette her. Ja. Men jeg tror nok den følelsen jeg har sittet på mest, når det angår han, jo stolthet, mer enn flauhet. Og så har jeg liker jo folk som litt, kall det unorske, og litt sånn karakterer som tør å gjøre ting litt annerledes og være litt annerledes og mest av alt så kan jeg tillate meg også å være stolt av han uansett hva han gjør fordi han et godt menneske altså han har gode verdier verdigrunnlaget hans står veldig, veldig fast og det bra så lenge du har det ved deg så mener jeg at da skal du gå ganske langt før jeg begynner å stusse over valgene du tar Men jeg har jo stillet spørsmålstegn med noen av klærne hans, sånn zebrafrakken da, på skoleoverslutningen I 7. klasse, liksom.
Åja, vi kjører det der også, ja.
Om vi gjør?
Ja.
100%. Ja, ja. Så det var liksom sånn, her skal Jakob være tre nummer åtte i denne forestillingen. Se på meg, så flink jeg. Og så ble liksom øynene tatt over til, sånn her kommer zebraen. Men nei, aldri flau, egentlig bare imponert, stolt vel de liksom følelsene jeg har om han.
Hva du mest stolt av med pappa? Av alt han har fått til? Eller hvem han
Ja.
Det at han gode verdier og snill?
Absolutt. Ja. Men jeg tror om jeg skal liksom tenke på en ting, hva det som mest imponerende mann?
Ja,
Fordi det alltid så lett å si at ja, han snill, og han bra verdigrunnlag, og et cetera. Men der han skiller seg veldig ut, tror jeg, det å kunne få ut det beste av andre mennesker. Når du prater med han, så sitter du igjen med en følelse om at, oi, han ser litt gjennom meg, og hører på hva jeg sier, og klarer å få ut kanskje ting som ikke jeg hadde helt klart å kapitalisere på selv. Og det en sånn gudegave som han aldri ville innrømme selv at han har. For det litt sånn pompøst å si det, men jeg kan si det.
Jeg blir alltid veldig rørt, av sønner som snakker fint om foreldrene sine. Det koselig.
Ja, en fin mann.
Du, vi skal snakke litt om deg, så skal vi spole tilbake til det året da alt startet. Det var mye som skjedde da. Kofi Annan tiltrådte som generalsekretær I FN.
Ja.
Titanic ble lansert med Kate Winslet og Leonardo DiCaprio på dekket. Og så var det premiere på låta som jeg mener veldig sånn undervurdert, eller som jeg fremdeles synger på, Unbreak My Heart med Toni Braxton. Og så ble du født
det ble,
I tillegg, så ja. Det var mye som skjedde
det var et stort år ja.
Ja. Og jeg pleier å, jeg har lagt merke til en ting som irriterer meg det siste med barn Jeg skal ikke nevne hvem, det at de ofte sånn later som at de husker ting Jeg kan være hjemme, så kan stedatteren min si sånn Kan ikke du fortelle meg da jeg var to og sa Ed I sted for egg Ja, da var du to og sa Ed så, Det husker jeg, sier hun da Og da jeg sånn, nei, det gjør du ikke, det har jeg fortalt deg Men altså, jeg synes det alltid litt spennende sånn, Hva det første du husker fra livet ditt, som ikke et fabrikert minne?
Ja Ja, men ikke når du stiller på den måten her, fordi jeg
ute Man vet jo ikke.
Det akkurat det.
Ja.
Men jeg tror, litt I forlengelse av det jeg nevnte I sted,
ja.
så tror jeg at jeg husker noen turer vi hadde med som familie I Nordmarka.
Ja.
Jeg husker oppveksten I huset der jeg vokste opp. I hvert fall, jeg har noen sånne vage minner at jeg lekte med sånne der... robotvarianter, og så fatter han hat jo rot, altså takler ikke rot, og jeg elsker å rote,
ja.
Så det var litt sånn, men husk at mutter sånn, det går fint, la det,
ja, ja.
Bare la det ligge du, bare sånn, takk
Du yngst I søskenflokken så det Henrik, og så det Emilie hvilket hvor nære dere?
Veldig nære
ja.
De jo mine beste venner Og det der rundt, ikke sant, rundt de fleste sier jo, eller har jo et forhold til en søsken som veldig bra. Men det ikke ofte at man driver og reflekterer på, ok, men hvorfor det så viktig å ha et bra forhold til søskenene sine? Vet du hva jeg kommer til å si nå? Nei. Og dette har jeg satt og tenkt litt på her om dagen, faktisk. Familien din jo liksom de menneskene du blir født, altså som rundt der du blir født, og mange av de det når du forlater den verden her. Og det noen av de få menneskene hvor du kan få en sånn ubetinget lojalitet og ubetinget kjærlighet hvis du velger å ha respekt for det og ikke antar at dette her noe som bare går av seg selv. Fordi jeg tror veldig mange kanskje ikke bagatelliserer forholdet til sin søsken, men tenker at dette her noe som statisk, fast og kommer til å vedvare uansett.
Og ikke trenger å jobbe med.
Og ikke trenger å jobbes med. Mm. Og ikke trenger å dyrkes videre. Jeg tror jo veldig på det at som alle andre relasjoner, så dette her noe hvor du må jobbe med det hver dag. Og om du gjør det, så tror jeg du har en gave resten av livet. Og vi en litt sånn, vi en veldig, veldig close familie, en litt sånn eremittfamilie egentlig. Vi liker jo å henge med hverandre og
bor på andre siden av gangen fra søstra deg og sånn.
Det stemmer.
Det ganske
dør i dør.
Dør i dør.
Ja, ja.
Men det å ha så tett forhold til søskene sine, og veldig godt poeng det du sier, jeg leste en sånn rapport nå, at det som går ned i verden nære, ekte relasjoner, familie, og det det som gjør oss lykkelige, og det derfor mange mener at også depresjoner og sånn øker, så det å vedvare sånne ting kjempeviktig for å
det
få
godt liv. Det helt essensielt, tror jeg, for at du skal ha fin på deg kjære snakker.
Men det har vokst opp med å være med far og mor, som jo etter hvert skilte seg med, som du har et godt forhold til, to søsken som du veldig glad i. Hva har det gjort med dine tanker om å eventuelt selv en dag stifte familie?
Jeg har jo veldig lyst på en stor familie. Men jeg har litt sånn, jeg litt i overkant glad i å ha en stor familie, tror jeg. For jeg har jo lyst på 5-7 barn. Ja. Og han så en liten minibuss, hvor jeg liksom kan ha en, forhåpentligvis da, så har jeg noen gutter også. Fordi jeg har veldig lyst til at vi alle skal sitte med sånne skinnjakkegang som sitter i den der minibussen og driver fart rundt.
Og det har du kjøpt Teddy som du er onkel til?
Jeg kjøpte i gave da han ble født, kjøpte jeg en sånn miniatyrskinnjakke, som jeg måtte gi bort før han fikk brukt den.
Hvorfor det?
Fordi det var en kollega med på jobben som også fikk barn, så hadde jeg glemt å kjøpe gave. Så sa jeg til min søster, gi meg jakka. Så det var, så den ikke hjemme hos oss lenger. Den hos min kollega.
Dette jo veldig i tråd med naturvernere, altså folk som opptatt av miljø. Regifting veldig bra for miljøet.
100%.
Så dette en innsats for miljøet og en innsats for kollegaene.
Absolutt.
Fortell deg på noe annet senere.
Ja, akkurat det.
Men så fint. Mange barn, ja. Hvordan aldri hadde kjæreste en... Hvor gammel du nå, Jakob?
27 år.
27, ja. Stresser du med da å på en måte finne noen å lage 7 barn med?
Jeg burde kanskje si ja. Det er ikke sånn at det skjer på et år. Men altså,
så hvis det blir syvlinger så går det jo.
Ja, det sant, det det jeg går for. Vi har jo litt sånn tvillinggen i familien. Så nei, jeg stresser egentlig ikke med det. Og jeg ikke på et punkt i livet mitt nå hvor det har vært gunstig for meg. Og jeg har ikke, der jeg i dag, så har jeg ikke lyst til å stifte en familie. Men jeg vet jo hvor mye glede jeg har fått av å vokse opp i en stor familie. Og jeg tror når jeg våkner 50 år fra nå, ser tilbake på livet mitt, tror jeg det hadde vært en mye større berikelse hvis jeg hadde noen barn og en stor familie rundt meg da. Mm.
Og så det jo som liksom kjærligheten og forholdet, det kommer jo litt, det kan man ikke helt råde over selv, det kan skje nå, det kan skje om 5 år, det kan skje om 10 år, men til å bestemme det. Kunne du ha fått, hvis det ikke løser seg med kjærligheten, det sånn at du kunne ha fått disse barna selv?
Det der tror jeg sånn, det så lett å si ja, til det. Men der jeg sitter i dag og mine tanker rundt det, så det jo en, det hadde jo forandret veldig mye av, det hadde vært en prioriteringssak selvfølgelig. Jeg kunne ikke levd det livet jeg lever i dag, hverken jobbmessig, sosialt, hvis det var ønsket mitt. Så det valget må jeg ta når den tid kommer. Men PT, ja, tror jeg.
Når du har en jobb som du har nå, altså du jobber mye, en dag så kan det være at du, eller en dag så kommer dere søskene til å ta over alt. Hvor hardt jobber du?
Det relativt.
Nej men du, altså, du er der når du
ja, fra kontoret? Ja, men altså, jeg tror, når jeg på kontoret.
Nej, når drar du hjem fra kontoret? Du der
klokken ja, jeg tipper jeg jobber en 11-12 timer om dagen. Ja. Også litt helger og... Så innenfor bransjen som jeg sitter i, så tror jeg ikke at jeg jobber så mye hardere eller mer enn mange andre. Men det som kanskje litt annerledes med den type bransjen jeg jobber i, at du alltid påskrudd. Nå beveger jeg meg veldig, veldig frem her, men det jo sånn... det ikke en 9-5 jobb, hvor når du da klokker inn klokka 5, så kan du koble av. Verden jo dynamisk og markedynamisk, og sitter da egentlig hele tiden og føler at du må være på. Og det som var sant for ett år siden, behøver ikke nødvendigvis være sant i dag.
Og du, la oss snakke litt om jobben din, for du jobber da, altså... forvalter eller porteføljeforvalter i Strawberry Equities og Strawberry Capital.
Ja.
I tillegg til at du da har en julerolle i altså paraplykonsernet selvfølgelig siden du eier det.
Ja.
For oss liksom som ikke helt skjønner dette businessspråket, hva innebærer jobben din?
På altså vi skal trekke litt tilbake igjen, så familiekonsernet består jo hovedsakelig av tre vertikaler. Mm. Du har del med hotelldrift, som kanskje de fleste har
kjennskap til.
Ja, kjennskap til.
De fleste har det.
Ja. og så har du eiendomsdivisjon, og så har du den tredje benet som investeringsarmen. Og der sitter jeg med tre andre, og vi tar og forvalter alt av overskuddslikviditet i selskapet. Så kan jeg kan godt gå et langt teknisk svar på hva jeg driver med.
Og likviditet, det betyr da, ikke sant?
Penger.
Ja. Ja.
Så vi sitter jo da og plasserer penger, investerer penger i børsnoterte selskaper og privatselskaper. Og jeg tror liksom vi skal, hva innebærer jobben din? Det jo til å best mulig klare å få en bra risikojustert avkastning. Mm. Kan du utbedre det lenge om
hva det er? Med flere av disse selskapene så jobber jo du ganske aktivt og sitter som styreleder, i hvert fall Belmonte.
Belmonte, ja.
Det gjør du. Og du har jo da, bakgrunnen din at du har gått på boarding school, så det kanskje ikke så relatert, men du har også en bachelorgrad fra Cornell School of Hotel Administration.
Veldig bra, ja. Stemmer.
Både du og Emilie har gått der.
Stemmer.
Hvordan var det, den uttalelsen?
Tenker du på college, eller vil du gå helt tilbake til da jeg ble plassert på en boarding school?
Boarding school, jeg også hører om, faktisk, så du kan starte der.
nei, men altså, jeg har hatt et veldig fint studieløp. Veldig fornøyd med veien jeg tok, og veien jeg valgte. Det var jo, flyttet da til England, innholdet av, hvor gammel var jeg, 15-16 år.
Hvordan er det?
Det var en overgang.
Ja.
For en person som egentlig følte han taklet alt rundt det sosiale, det akademiske, og veldig, veldig komfortabel i sin rolle der jeg var som 15-åring. For så å komme til en litt sånn galtvortlignende sted, som litt kaldt og litt grått, hvor du går i uniform hver dag, og du kjenner ingen mennesker. De har vokst opp på den skolen fra de var 7-8 år, og har bygd veldig, veldig nære relasjoner. Du skal bryte inn i de sosiale sirklene der, på et språk du ok, men ikke flytende, og du skal klare å hevde deg og prestere på en helt annen, altså på en skolenivå, som veldig, veldig annerledes, følte jeg, fra der jeg kom fra. Så det var litt sånn jeg gikk fra at en virkelighetsfjern tilstand de første ukene. Og så det, tror jeg, det var sunt for meg. Altså det å måtte liksom bryte litt ut fra komfortable kretser og hverdag, til så måtte begynne, ok, nå må du både klare å tolke den sosiale koden, i tillegg så må du også hevde deg på et akademisk nivå, fordi du ønsker jo å ta en videre studier, og det jo litt sånn kompetitivt der seg imellom også. Så alt i alt, ser tilbake på det nå, veldig, veldig takknemlig for det.
Men var du da?
Ikke de første månedene.
Nei.
Da var jeg, og så skal jeg sies, det var jo et valg jeg tok selv. Så det var ikke sånn at mutteren og fatteren kastet meg ut og var sånn, jeg er så drittlei av deg, kom deg vekk. Men dette her husker jeg veldig godt. Vil du høre en morsom historie?
Mm, ja, alltid.
Dette er en uke, jeg tror andre uken min på skolen, ikke sant, har kjenner fortsatt ingen skal gå til lunsj og skal jeg prøve bare å forklare det slik at man kan visualisere hvordan det lunsjhallen var litt sånn den ballsalen du
Se for meg I hodet på I pausvillan, ikke sant? Den der.
Den der. Ja. Bordene på hver ende, så det en midtgang hvor alle som spiser ser imot midtgangen. Den midtgangen 70 meter lang. Så du går først til kjøkkenet, tar med maten, og så går du inn der. Jeg hadde jo ikke, liksom, jeg hadde ikke blitt bekjent med området der enda, og jeg visste jo ikke hvor var lunsjhallen her. Så jeg kom litt sent til lunsj, da alle satt seg. Ja, ja. Og så var det, husker du, på menyen så var det, det var chili på menyen. Ja. Da sitter jeg I liksom, har på en blå skjorte, svetter gjennom, altså det går jo sikkert til låret mitt, den der svetten av, for jeg tenker at ok, jeg har sett hvor jeg skal gå. Og da begynner hun jobbe, ikke sant? Sånn, okay, hvor skal du sette deg? Hvor alt det der som jeg egentlig ikke hadde tenkt på før, begynner å slå inn. Ja. Så sånn, ok, da tar jeg chili-brettet mitt. Så klarer jeg. Jeg 10 meter ned I gangen og ikke sant, ny på skolen, jeg kom mye senere av andre, så alle var litt spennende når nye elever kom til den skolen der ser jeg bare at alle stirrer på meg inn mot midtgangen, så klarer jeg å snuble med det brettet så jeg går på trynet rett ned midtgangen jeg sitter, da begynner hun jobbe, sånn, skal du plukke opp den chilien og dra den liksom opp på den der tallerken eller skal du bare la det ligge, skal du gå ut skal du hente mat på nytt igjen så jeg sitter der tar liksom 3 sekunders tenketid, reiser meg opp, jakka, slipp å se, går rett ut, inn på rommet, og bare sett meg, jeg husker bare, det var sånn, det kom en tåre, og jeg var sånn, og jeg tenkte bare sånn, du verdens største taper nå, når du så lavt på den sosiale rangstigen her nå, og jeg husker at det var en sånn søt jente som også satt der og så på meg, og hadde sånn der et blikk av, det var ikke, hun lo ikke, hun bare synes, hun synes synd på meg,
stakker.
Ja, og den følelsen tenkte jeg at, den ikke digg. Så det var bunnpunktet I min boarding school karriere.
Hvor ofte ringte du mamma og sa hent meg?
Aldri.
Nei.
Jeg var veldig hun, for jeg måtte jo ha noen å spare med. Mm. Så mutteren og fatteren var liksom det jeg ringte, og Emilie, som hadde gått der tidligere. Mm. Så jeg ringte de hver dag I første måned.
Hva sa du da?
Mutteren ba meg komme hjem.
Hva hadde jeg gjort da?
Altså hun gråt jo på telefonen Og var bare sånn Jeg orker ikke mer Du må komme hjem Og så sånn Det går fint Det liksom Og fatteren var litt mer kallet pragmatisk Og kom litt Skal jeg si Han spilte med på hvordan skulle løse dette her Ikke det emosjonelle spektret
Som fedre ofte gjør
Ja, og som jeg trengte der da Men det løste jeg jo Og hadde en fantastisk 2 år der Etter jeg liksom klarte å Hente meg inn fra chili accident og så bar veien videre til Cornell, jeg tror
Og når jeg hører på det nå Man får jo masse med seg Men jeg blir også litt som Ingrid I Stordalen din mor Sånn, kom hjem I det jeg hører om det Men ja. Altså, lærte masse hva var det viktigste du tok med deg Fra den delen av utdanningen din? Det å klare seg selv, eller?
Jeg tror det der med å ikke At den å knekke den sosiale kodeksen med mennesker som egentlig ikke har noen behov for å kjenne eller bli kjent med deg, og det å lære seg å forstå mennesker som kommer fra en annen kultur, en annen bakgrunn, og som jeg tror jeg har fått enormt nytte av I senere tid også. For det jo et eller annet med det der at du må omstille deg til å få disse menneskene til at okay, de må godta deg, du må prate på en annen måte, du må bryte inn her, og om det jobb, om det med I sosiale settinger per I dag, så tror jeg at jeg har blitt mye flinkere på det elementet, enn hvis jeg ikke var der. Men det skjedde, og det samme alltid når jeg kom til Cornell. Litt samme greiene, men da hadde jeg blitt herda på det en gang tidligere, så det gikk mye kjappere.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hvor du da tok hotellfaglig utdannelse. Jeg trodde at du tok økonomi, men og altså, dette jo da I New York.
Ja, upstate, det nærmere Canada New York, men ja.
Nærmere Canada. Men når man leser om det, så får man litt sånn ikke sant, Cruel Intentions, Gossip Girl ja. Vibe over det. Hvordan var det?
Helt fantastisk. Ja. Ja. Jeg likte det veldig, veldig godt. Og det å kunne oppleve Jeg har alltid liksom glorifisert
Det en bachelorgrad, ikke sant?
Stemmer ja. En ting det sosiale der Og de relasjonene man bygger der Og det en ting innenfor den fantastiske bransjen som heter reiseliv Så det jo det at mennesker veldig hospitable Og altså veldig flinke på det å bygge nære relasjoner Det noe av det jeg elsker mest med den bransjen her Og Der på skolen så var ikke det en unntak. Det var jo de som studerte sammen som meg, var jo fra, hadde en eller annen form for kjennskap eller en tilknytning til reisingsbransjen. Så det å komme inn der var veldig, veldig mye lettere. Selv om de fleste kjente hverandre fra, veldig mange kom fra New York, og hadde kjennskap til hverandre fra back in days der også. Men det var en mye lettere overgang. Og så begynte jeg jo i et kom inn sånn der fraternity hus, som akkurat sånn du ser på film
Oi, fortell
Jeg bodde da I et stort, stort hus med Som fundet av da gamle elever som var I det huset Fra mange generasjoner tilbake Ja, ja Og der bodde jeg med en 70 andre karer Alle ekstremt close
Høy testosteron I bak
Og så inderlig også Altså det er men ikke sant det som så vilt der jo at Man tenker jo at, jeg tror det var fester I det huset der, sikkert tre, fire dager I uka. Men dette også veldig seriøse, hardtarbeidende folk. Så det å være inne I et hus hvor musikken går 24-7, og det så mye bråk, og det så mye støy, som veldig morro, og veldig levende. Men så det som kommer dagen, alle sammen bare rett på ball, fordi de jobber I 16-17 timer der, fordi... Du konkurrerer om da, åpenbart, å komme til arbeidslivet og kunne få en bra jobb. Så det var sånn kontrastene til hvordan egentlig oppnå beste resultater, men samtidig gjøre det på den verst tenkelige måten.
Absolutt.
Det det vi alltid gjør der.
Work hard, play hard.
100%.
Absolutt. Og dette jo da, både du og Emilie har gått der, broren din Henrik har tatt en annen uttalelse, men alle jo da innenfor Strawberry, på hver sine felt, og så kan man jo da spørre seg, det jo ikke gitt at alle barna kommer til å følge I foreldrenes fotspor, uavhengig av hvor suksessfulle det og hvor mye private bedrifter det Hvor frivillig har det vært at dere har gått I pappas fotspor?
Han har aldri... vært vokal om at det et ønske eller at det noe som har vært veldig morro for ham fra vi var I våre yngre dager jeg tror liksom selv bare med en liten kommentar fra han så kunne nok det lede oss inn på at ok, dette noe man skal gjøre men, så
eller motsatt
eller motsatt, ja. Eller motsatt, basert på forholdet til personen men for meg så var liksom barn har en tendens til å ha noen idoler når de vokser opp og så det ikke helt fremmed at disse idolene foreldrene dine eller omsorgspersonen dine og I mitt tilfelle så idoliserte jo jeg fatteren I veldig stor grad da jeg var yngre jeg visste ikke helt hva det var med han som jeg synes var så fascinerende det var et av med dere mytisk flamboyante greiene
en felles opplevelse mange I Norge har
absolutt, men da var jeg veldig ung og så blir man eldre og så går det liksom begynner å vri litt om til at fascinasjonen din for han like mye kanskje fascinasjonen for han driver med og så når du da begynner å gå ned den veien og begynner å åpne den døren på Nordisk Esken med at hva det han egentlig driver med så lærte jeg meg å kjenne den fantastiske bransjen som heter reisingsbransjen Og når du da begynte å vise interesse for at du, hva betyr det, og hvordan fungerer det, så gikk det fra å være noe vi ikke pratet om, til noe som ble diskutert hver frokost, lunsj og middag i hver setting var. Synes det veldig synd på de som
var der.
Som var der. For det er ikke alle som er like begeistret over reiseliv som oss. Men så fikk jeg den fascinasjonen for det han drev med. Og så er det jo mer du blir kjent med noe, jo flinkere blir du på det, og jo flinkere du blir på noe, jo mer glede har du av det. Så er det ikke slik at jeg ikke stilte meg selv spørsmålet, og stille meg selv spørsmålet litt for lenge siden jeg pratet med i sted, hver dag om, er dette det du har lyst til å gjøre? Hvorfor har du lyst til å gjøre dette? Og hvis jeg ikke kommer på gode svar på hva målet mitt med det er, så håper jeg og tror at jeg hadde vært sterkt nok til å si at dette her har jeg ikke lyst til å gjøre. Men jeg er ikke i nærheten av å være der i dag. Jeg koser meg masse med det, og har fått veldig glede av det. Så jeg tror liksom det å våkne opp 50 år fra nå, og se tilbake på livet ditt, og være stolt av veien du tok, av hva du klarte å forvalte, ikke av monetære ting, men av verdigrunnlaget, av kulturen, av alt det som han har bygd opp. For det siste man ønsker det, er å våkne opp 50 år fra nå, og se tilbake på livet ditt, og tenke at det var ikke verdt det. Vi alle jakter jo liksom det å prøve å være lykkelig til hver tid. Det betyr ikke at du skal gå på en dopamin-high til hver tid, men at du har en eller annen mål og mening med det du gjør.
Er du lykkelig?
Det er et mye mer komplisert spørsmål enn å si ja, nei. Ja, jeg er veldig lykkelig. Men som alle andre så har man opptur og nedturer. Jeg er veldig happy. Og jeg jobber med å være veldig happy i hver tid. Og det jeg mener med det er at det er veldig lett å tillate seg selv å bare gå gjennom disse dalene og tenke at dette her er livet. Jeg er veldig proaktiv, går blant annet til psykolog, har gått til psykolog i mange, mange år. Og det for meg har ikke vært noe, det har ikke vært reaktivt, det har vært preventativt. Det har jeg gjort fordi jeg ønsker å være den beste utgangen av meg selv, og være happy til hver tid. Men sånn er ikke livet. Det er ikke det at liksom alle går rundt og er overlykkelig til hver tid. Så det å tillate seg selv å tenke sånn, vet du, denne uka her, den var ikke super. Akkurat nå så er jeg ikke sånn, jeg er ikke helt på toppen av happy-nivået. Det er greit. Og jeg tror liksom at hvis man tillater seg selv å synes litt synd på seg selv, det betyr ikke at man skal ta noe offerrolle, eller at det skal være berettiget, for det er litt sånn, hva har du for å være lei deg for? Men som sagt, det er min normal, og det å da til hvert tid jobbe med det, og ha en sånn der mental coach, er du ute etter å bli i god form, så går det til en PT, og jeg mener at er du keen på å være på toppen av liksom mentale, kognitive, og være sterk der, så tror jeg det å ha en PT for hjernen er helt genialt, hvis man har muligheten til det.
Kan det også være litt, jeg tenker sånn forsterkende på, så når man er heldig, som man jo, veldig mange av oss som vokste opp i Norge er, hvis man er hvite, privilegierte, man har god økonomi, så er det også noe sånn, den som ringer, hva har du å være lei deg for?
Mm.
At det nesten kan være forsterkende på når de triste tankene kommer, at, sånn, at man kjefter litt på seg selv.
Selvfølgelig.
Det er jo ikke nødvendigvis så bra.
Jo, men selvfølgelig, men det tror jeg veldig mange kjenner på.
Ja.
At hvis du går gjennom noe som ikke er traumatisk, men du bare er litt ikke helt på den baseline til hver tid, hvis den begynner å duppe litt ned, så tror jeg liksom veldig mange begynner først med at ok, la oss gå gjennom nå hvorfor føler jeg på dette her? Og da tror jeg også veldig mange er dårlige da når de har de følelsene på den positive selvsnakken, og gå gjennom og ramse litt opp for seg selv. Men dette her har jeg fått til. Dette her har jeg i livet mitt. Jeg har mennesker som er glad i meg. Jeg er frisk, jeg er trygg, jeg får til det. Der man kanskje heller graver seg ned i det sporet med at du burde ikke fortjene å føle på denne følelsen her, og kjenne på det. Jeg derimot kan si at, vet du hva, jeg kjenner på det i det sporet ditt, og så tar jeg heller og prøver med den positive selvsnakken. Fordi selv om alt sammen er tilsynelatende greit i livet ditt, så vet du like godt som meg at det er ikke noe garanti på at du føler på den der enorme lykkerusen i hver tid. Men Jeg veldig, veldig heldig, og jeg 95% av tiden er jeg veldig, veldig glad.
Hva gjør du når ikke alt helt perfekt? Hva går du til? Musikken?
Ja, jeg liker jo... countrymusikk et sånn der våpen for både når du litt nedfor, men også når du glad. Så det der en... jeg mener at country-sjangeren noe som sendt fra himmelen innenfor musikkverden. Så,
det det beste fits.
Det det. Ja. Og det å kunne sitte og dyrke sorgen litt, om det liksom at jeg sitter og spiller sånn melankolsk piano, litt sånn klisjéaktig, eller hvis du hører på countrymusikk, så kan jeg fort gjøre det. Men så det ikke noe sånn der, men at det å dyrke sorgen det smarteste måten å bli happy på. Men har liksom fine sparringsfolk rundt meg, fatteren, søskene mine.
Når begynte du å spille piano?
Det begynte jeg med, jeg kjøpte et litt sånn keyboard når jeg var på college.
Og det var så på sent,
ja? Ja, ja. Satt, det var under eksamensperioden. Så hadde jeg lyst til å få utløp for litt sånn stress, og da syntes jeg det var veldig terapeutisk med musikk, men jeg hadde liksom ikke prøvd å spille selv, og så tenkte jeg at det må jo være enda mer terapeutisk. Det var det, så det fortsatte jeg med, og så ikke jeg noe sånn, jeg ikke noe Mozart på det der piano der, men jeg kan spille noen noter.
Jeg har hørt deg spille piano, og det jo, jeg husker når jeg hørte deg spille piano, så jeg sånn selvfølgelig spiller du også piano, og du jo fryktelig god. Du har svært flyg i hjemmestua. Og du har ganske god musikksmak. Hvis jeg sier Florence and the Machine, hva sier du da?
Elsker det.
Ja. Hvorfor det?
Ok, så Florence and the Machine er jo et litt sånn der... Nå valgte vi en artisten som er bare så, det er, hun er så nyansert at det bare men det vekker noen følelser når du hører på henne synge, og hun har jo en litt sånn der dyster, mørk framtoning, selv på de glade låtene hennes.
Helt fantastisk.
Det er det, men, og det er litt det samme som countrymusikken nå. Du sitter og prater om altså jeg føler at 90 minutter countrymusikk er han satt på den der porchen sin nede i Texas og drakk seg full og mimrer over den tapte kjærligheten mens alle mennesker rundt har forsvant. Så det litt sånn, det er ikke noen gladlåter.
Nei, det det beste.
Det det beste.
Hvilke andre artister det du glad i?
Og det mange. Jeg synes innenfor countryverden så Chris Stapleton, Elliot Greer, veldig mye forskjellige artister der. Har jo også en stor fascinasjon med Robbie Williams da han var på peaken sin. Når han spilte på Nebworth Stadium, om jeg ikke husker feil, så det var 2003.
Har du sett dokumentaren om han på Netflix?
Det har jeg. Nei. Det har jeg. Og det et eller annet, han også valgte jo... Altså, han var jo... Det var jo ganske destruktivt liv han levde. Men enda mer imponerende, tenkte jeg, når du har sett serien. Når du går ut der med angstanfall. Altså, du er så langt nede. Og så går du ut på en stadion foran noen mange mennesker, 10.000, og bare leverer tidens leveranse. Helt vilt.
Vi skal litt tilbake til jobben din, Jakob. Altså, som sagt, du jobber med investeringer i businessøkonomi. Emilie jobber med markedssjef og markedsdel, mens Henrik har mye fokus på eiendom og sånt. Dere har fordelt kompetansen ganske bredt i gruppa. Mm. Har det vært tilfeldig, eller har det vært litt strategi rundt det?
Nei, jeg tror det skjedde ganske organisk. Ja. Det skjedde organisk, men det jo veldig optimalt at vi ikke sammen alle interesserer oss for og dyktige på det samme vertikalen. Det hadde jo vært litt kjipt. Så Emilie har jo da jobbet i selskap lengst, og så har på mamma-perm, og er tilbake igjen nå. Så fant Henrik sin fascinasjon innenfor eiendomselementet. Det var kanskje jeg som tok den største høyre-venstre der. Men det et eller annet med dette med porteføljeforvalter eller forvalteryrke, som at ingen dag lik, som jeg synes veldig, veldig spennende. Og det jo en litt sånn nysgjerrighetsgen i meg med det å alltid jakte ny informasjon, og alltid prøve å forstå hva som foregår innen bedrifter og innenfor sektorer, både på et internasjonalt nivå, panskandinavisk eller nasjonalt. Så litt sånn tilbake til til det jeg nevnte I sted, hva du egentlig driver med, så jo det liksom å prøve å redusere risikoen. Og hvordan reduserer man risikoen? Det jo faktisk et forhold til hva risikoen og forstå det. Så veldig, veldig greit at alle gikk hver sin vei. Og jobber jo ikke veldig mye sammen, vi tre. Som ikke unaturlig, at vi sitter på forskjellige deler av selskapet. Men vi jobber jo på samme hovedkontor, så vi ser hverandre hele tiden.
Men det jo noe I altså, at dere eier en stor del av selskapet, og så det jo sånn at jeg for eksempel har ikke kontakt med mange I familien på grunn av småting I arveoppgjør, og arveoppgjør og generasjonsskifter kan jo by på noen utfordringer, og så sier man sånn, første generasjon bygger opp, andre generasjon viderefører, tredje generasjon bryter ned. Den dagen, altså eventuelt Petter har også sagt at han ønsker at dere skal føre skuta videre, og den dagen det eventuelt skjer, har dere snakket om fordelinger av roller og sånn, eller, eller trenger man en på toppen? Kan alle være der?
Nei, jeg tror man trenger ikke å ha en på toppen. Vi tre søsken som I lik andel av det selskapet, og alle sammen der det I dag kommittert til å jobbe I selskapet. Så vet man ikke hvordan ting ser ut om 10-15 år, når man får familie, skjønner ting seg, plutselig kan andre ting skje, som endrer på det, kall den virkeligheten vi har sett for oss, hvordan den kan spille seg ut. Så svaret på det egentlig nei. Det der kan fint videreføres av tre søsken. Og igjen, det du nevnte med at første generasjon bygger opp, andre generasjon forvalter videre, og tredje bryter ned. Den kan jo fint brytes ned I andre generasjon, hvis man igjen ikke har respekt og tålmodighet og den tilliten til familien og søskene sine. Så igjen går det litt tilbake til hvorfor det viktig, den relasjonen vi har bygd oss sammen. En ting fordi det drit hyggelig. En annen ting fordi det kan jo ha konsekvenser som man ikke hadde hatt det for selskapet.
Det du som har den kompetansen som tettest på eventuelt en dag ta over roret på skuta?
Jeg vil ikke si at mitt kompetansefelt det som best egnet til å gjøre det. Jeg tror jo han som leder I dag, eller de som leder I dag, glemmer ikke Torgeir Silseth, som
CEO nå, CEO. Men jeg trodde det var CFO, men det gått opp.
CEO. Alle de ledergruppen sitter på forskjellige styrker og forskjellige kompetansefelt, og det ikke slik at det prinsipalen I toppen som tar avgjørelsene. Han har delegert det ansvaret til mennesker som mer kompetente og dyktige enn han på de områdene. Og hvis han skulle drive ut og micromanaget alt som skjedde, så hadde jo dette selskapet aldri eksistert. Så det vel sånn jeg ser på det, litt sånn, kjenner du til Berkshire Hathaway?
Nei.
Vet du om Warren Buffett
Ja.
Ja. Det var, jeg husker ikke hvilken setting det var, men back in days var det et intervju med Warren Buffett, hvor en journalist spurte han, men Warren, hva det, hvem skal ta over etter deg når du forsvinner? Altså han en famøs investor innenfor det han driver med. Og så svarer han, nei, da får Charlie ta over da. Charlie var da hans mange år samarbeidspartner. Da var de begge to 92 år, tenk på det, 92 år, sylskarpe. Og jeg tror det samme gjelder litt I selskapet her. Hverken meg, Emil eller Henrik, så arrogante at vi tror at vi kapable nok, eller faller inn den Dunning-Kruger-fellen og tror at bare fordi vi kan litt, så vi flinke nok der vi dag til å ta over det systemet. Men det så mye dyktige mennesker innen bedriften. Det så ekstremt mye kompetente mennesker. Så da svarer jeg litt som Warren svarte, da får jeg liksom en av de som lenger bransjeerfaring og løpetid, ta styringen på deres felt.
Ja. Og så det jo sånn, jeg nevnte det litt her I stad, at sånn, veldig mange har sånn uttalt tanke om sånn, at man skal overgå foreldra sine på et eller annet vis, at man skal bli sånn, tjene mer enn mamma og pappa, eller bli bedre enn sånn. Så det jo noe med, sånn, Petter kommer jo fra ingenting, og har bygd opp det selskapet, og dere vil jo uansett aldri komme fra scratch, og dermed vil det nesten være sånn umulig å overgå han, jobbmessig I hvert fall.
Ja.
Hva gjør det med hodet?
Jeg tror jo man har alltid et form for behov for å vise, se hva jeg kan, liksom. Så tror jeg ikke at det noe vinnende formula å prøve å bli som faren sin, eller å bli som moren sin. Da tror jeg det ender opp med å bli en ganske dårlig utgave av originalen. Det du derimot kan, du kan jo gjøre det for å ta imot den læringen eller lærdommen som de gir, og bli en ganske bra utgave av deg selv. Men det er jo et av med det at folk vil alltid sette han og hans meritter opp mot hva vi får til. Og der vet du også at der vil du aldri klare heller å overbevise om at la oss si et teoretisk eksempel da, at det var slik at min bror eller min søster var mye dyktigere enn fatteren. La oss bare si at i et fiktiv verden.
Og det kan du jo se.
100%. Hadde du gått ut på gata og spurt hvem var dyktigst, så tør du alltid ha vanskeligheter uansett med å se de kvaliteten de tok med til bordet. På grunn av at vi er født inn i det. Og det er greit. Det er liksom, det er han som bygde opp det. Han som har skapt kulturen og alt det selskapet er i dag. Så det får du egentlig bare leve med og gjøre ditt største for å bli en god utgave av deg selv. Men jeg har ingen planer om å prøve å bli fatteren. Det tror jeg er en tapt kås før det begynner.
Og så er det jo veldig mange sånn andre generasjons forretningsfolk som kjører litt sånn high risk, high reward strategier, at de skal vise at de er like gode, så satser de masse og taper mye og sånn. Har du noe bevissthet rundt det?
Det å ta risiko?
Ja. At man ikke skal ta for overgilte risikoer? For å vise at man kan?
Ja, altså, det utfallet av en avgjørelse sier vel litt om kvaliteten av den avgjørelsen som blir tatt. Og litt rundt det risikoaspektet som du prater om, det er ikke vanskelig å ta risiko. Og selv om du tar risiko en gang og får det til, så betyr ikke det at kvaliteten på den avgjørelsen du tok var bra. Men igjen, jeg har veldig forståelse for at folk havner i den fellen, fordi de ønsker, det er veldig kvantifiserbart, ikke sant? Dette her at, se hva jeg gjorde, X leder til Y, dette var utfallet. Men jeg tror at du må ha den tålmodigheten og den ydmykheten til å ikke gå ned den veien, den fellen. Så jeg kjenner ikke på det behovet for å ta stor risiko, for å bevise at, oi, se på meg, se hva jeg klarte å få til. Det jobber litt imot din hensikt, tror jeg.
Du har jo, som jeg sa her, ikke gjort så mange intervjuer. Du gjorde ett intervju, du har gjort et intervju med DN, og det var for at du uttalte deg i forbindelse med Pride. Så ble nekta tonen først og la hotellene flagge på grunn av ta stilling, noe de gikk tilbake til etter hvert. Først gikk du ut og sa at du ikke hadde så forståelse hvorfor de ikke fikk lov, og så ga du de applaus for at det er lov å forandre mening, og så ble de spurt om, trenger man å ta stilling? Og så sa du, etter skytinga i fjor, dette var da en uttalelse rundt sommeren i fjor, du da viste til skytinga i Pride i 2022, så skjønte du ikke helt hvordan det er mulig å ikke ta stilling. Hvorfor var det viktig for deg å si noe om det?
Ja, altså det jeg sa var at det er jo det er fort gjort å gjemme seg litt bak det at jeg tar ikke stilling til det. Men det er ofte i visse scenarier kan være synonymt med det å ta et aktivt valg. Og for oss så handler det om at i selskapet så har vi 100 forskjellige nasjonaliteter med folk fra hele spektret av forskjellige seksualiteter. De skal kjenne seg trygge, de skal skjønne at de kan uttrykke følelsene sine. Så for oss handler det mer om bare å vise til de som var i selskapet og uttale at det er viktig. Det er viktig at man kan uttrykke seg. Og det er viktig at man kan få til å feire det. Også som du nevnte, så gikk jo Ton tilbake på det, som er veldig bra. Og det er lov å gjøre feil. Det er ikke sånn at man skal stå der med høygafflene og si at oi, dette her kommer du ikke tilbake fra. Noen ganger kan det være desto vanskeligere å snu om i døra og si at jeg er helt enig. Det mangfoldet i selskapet vårt er jo stort. Så det er viktig å respektere det og ta vare på det.
Mange snakker jo om dette her. Dere gir jo 10 millioner i midler til Pride i støtte i løpet av et år. Det tar jo ganske sånn tørr å ta litt stilling når det kommer til saker som angår verden, senest rundt invasjonen av Ukraina og sånn. Hvor stolt er du av at dere har en familietradisjon for å tørre å være medmenneskelige og tørre å ta litt aktive valg?
Jeg tror alt I systemet vårt, så nok det noe av det fineste. Og for meg så det litt sånn at ord må også reflekteres I handling. Og det ikke en påtatt det ikke en påtatt tilnærming eller holdning vi har til det. Det her noe som det liksom ikke kommet fra toppen og bare drysslet ned. Det noe som skapt fra bunnen oppover, de holdningene. Og jeg tror jo at når du ser den kulturen som I selskapet, folk tenker at liksom, ja, men hvor fint, hvor bra det egentlig der? Man prater mye om det. Gå inn på det hovedkontoret vårt en onsdag ettermiddag, så skal du se liksom hva kultur så hvor stolt jeg det? Helt enormt. Og jeg skal jo selvfølgelig gjøre mitt absolutt ytterste og prøve å forvalte det. Mye mer enn det å forvalte pengene.
Hvilke reaksjoner kommer det fra hotellgjester og sånn når dere tar stillingen? Så mange, de fleste jo veldig glade for at dere gjør det. Hva gjør de som ikke liker det?
De liker det ikke, da.
Nei.
Da du har jo hatt folk som ønsker å klippe kortene sine eller skrive sinte mails på det, men dagen du begynner å ikke ta stilling til noe som viktig, fordi du redd for konsekvensen av det, da har du tapt før du har begynt. Så det litt sånn, ok, for hvert flagg som tatt ned, skal vi heise to til, vi.
Ble veldig glad.
Ja.
Jakob, man snakker mye om faren din, men man snakker ikke så mye om din mor I forbindelse med når dere blir intervjuet, Ingrid Stordalen. Mm. De ble skilt I, var det 2003? Hvis jeg ikke tar helt
med. Du kjører sånn quiz med noen.
Nei, jeg tror det var 2003. De ble skilt. Da var du da... 6 år.
Ja.
Hvor mye husker du av det?
Veldig lite.
Ja.
Selv om dette her, altså skilsmisse blant I familier, kan jo ha...
Det en av to.
Ja, det er ganske... Det skjer ofte. Og veldig mange kan jo bli veldig påvirket av det, som forståelig. Jeg var heldigvis så ung at den der overgangen fra å være en familie til å være to skilte foreldre, den var så sømløs. Og de har vært veldig opps på det å fortsatt... Være raus med hverandre, være snille med hverandre, sette barna først. Så for meg har jeg egentlig aldri tenkt så mye over det, aldri påvirket meg til en grad at det har vært noe veldig negativt. Og det jo bare et testament til de to foreldrene, altså mor og far, og at de har gjort en god jobb der.
Ingrid var vel med på ferieturen med Petter og Gunnil og barna, og det har vært ganske greit.
Altså bare så for å lufta det, I en verden, eller et land der de fleste har kjennskap til faren min, så det er jo tragisk at ikke like mange kjenner til moren min. For hun bare... Altså, det dama I mitt liv. Hun er definisjonen bare på varme og raushet og godhet, og har vært en veldig viktig motvekt fra barndommen. Og har liksom hennes kvaliteter internt I den familiedynamikken. Så begge to vært helt supre, men hun dama der, helt tida ti.
Hva det med mamma som så bra?
Altså, hvor skal man begynne? Men fra jeg var 6 år, da de flyttet fra hverandre, så satt jo jeg, og dette her, apropos barndommen, hva husker du på barndommen? Hver dag, da mener jeg hver eneste dag etter skolen, satt jeg meg ned 30 minutter med mutteren rundt kjøkkenbordet og pratet om livet. Og bare, hun stilte spørsmål og bare en sånn kaffeprat med henne i 30 minutter hver dag. Og selv om det høres litt banalt ut, så det en måte hvor jeg fikk enorm trygghet, tillit til henne. Og det kanskje som litt trist med det, eller ikke trist med det, men fra kids 0 til 18, så liksom foreldrene som tar vare på det. Og så går man inn en sånn periode, litt der jeg nå, fra 18 til du oppi årene, hvor ingen egentlig tar vare på hverandre. Skjønner du hva jeg mener? Fordi når du blir eldre igjen, så det jo barn som igjen tar vare på foreldrene. Mm. Så jeg tror kanskje det en litt sånn, en sånn mellomperiode som mutteren kjenner litt på, hvor hun har brukt så mye tid med oss barna, og så plutselig vi alle sammen ute der, og lever vårt eget liv. känner på det jag också, alltså när det kommer till henne. Men vi är fortfarande väldigt close och pratar en gång i veckan vi, så det är
Ikke råd för mamma I.
Oj, det är många. Hon är väldigt oenig väldigt mycket gör.
Hon är det?
Ja ja. Ja ja, nej, alltså hon säger ifrån. Ja. Så vi är mig och mutter väldigt olika. På någon måter. Men vilket råd vill hon?
Så du kan ringa henne och fråga om ting och då snackar det samman.
Absolut. Ja. Jag tror kanske hennes det tar mig från barndomen som liksom var det som var limt in I hjärnan min. Var det med mänskligt då ska vara snill människa runt dig, ta vara på människor runt dig. Det är ju lite sån hon är som person. Hon är väldigt uselvisk och självuppoffrande om på människor runt sig och kanske prioritera att andra har det bra. När inte hon har det helt supert. Som på gott och ont, alltså det är inte att det är en sån vinnande formel för dem du ska vara lycklig själv, men det är en god kvalitet. Så hon har gett mycket bra råd upp genom åren, är en fantastisk sparringspartner.
Men jag snackade med henne I förbindelse med att jag skulle möta dig och då sa hon att sån av alla så menar hon och kanske att den med högst liksom omsorgsevne av de hon skilte inte på men hon sa att du var extremt omsorgsfull och full av empati. Är det ganska lika?
Mig och muttern?
Ja.
På någon områder så är vi väl lika. Eller vad ska mig och muttern är väldigt olika, men väldigt många av hennes goda kvaliteter har väl jag prövd att adoptera. Och jag sätter väldigt många av hennes kvaliteter väldigt högt I andra människor jag möter. Så tror inte vi är så lika, men
hon sa att mig I alla fall var hon hade ringt dig på bursdagen din och sa ska vi gå ut och spisa middag och så sa hon hade du sagt att nej, jag vill spisa lunch med dig och mormor. Hade du sagt det?
Ja, det var jag liker ju att fira och fira min födelsedag.
Nej.
Det är bara har inte någon behov för det. Nei. Men min kära mor är väldigt väldigt glad I att fira sonen sin. Så då valde jag hellre att ta med hon och
mormor på lunch.
Mormor på lunch. Ja. Vill feiring. Tog helt av.
Ironisk.
Ja. Veldig koselig.
Jakob, apropå at jeg snakker med moren din, hvordan tror du at du blir oppfattet?
Oi, av mennesker som kjenner meg godt, eller de som ikke kjenner meg?
De som ikke kjenner, ja.
Det tror jeg vil variere litt. Jeg tror noen kan tenke at jeg kan framstå som et drat I trynet. Andre...
Hvorfor det?
Nei, men altså, det er... Jeg tror liksom... Jeg tror veldig mange tenker Hvis du ikke har et forhold til en person jeg gjør ganske mye ut av meg Når jeg blant mennesker
Stram, sleik og
press Og så jeg veldig ekstrovert Jeg høylytt Det jo liksom det jo ikke, Jeg kan jo forstå at ikke alle mennesker Elsker den personen Men så tror jeg at Veldig mange også har kanskje sagt at jeg var Varm, pragmatisk Snill Så jeg vet ikke, jeg synes det veldig behagelig å prøve å fortelle hva andre mener om meg. Det for nesten...
Det ikke en god øvelse.
Det ikke det.
Jeg snakket med to personer som kjenner deg, så spurte jeg sånn, hva tenker du om Jakob? Og så, du kan få høre hva du svarer. Den første jeg spurte var ingen ringere enn din mor, Ingrid Stordal. Du kan høre.
Det jeg tenker om Jakob den varmeste gutten. Han kjekk, snill, morsom, empatisk, ambisiøs og smart. Han åpen, nysgjerrig, moden, reflektert og gir sjelden eller aldri opp. Mest av alt ønsker jeg at han også fremover går sin egen vei og blir den lykkeligste utgaven av seg selv.
Åh, det søt, mor.
Altså, du kan jo ikke spørre min mor om han tenker om meg. Det jo det veldig, veldig vakkert. Det var det, jeg vet det. Det nei, men hun var jo meget.
Hun jo, apropos sporter, hun var på randonnetur I helgen.
Jeg vet
det. Så hun sendte dette imellom. Og så sier hun at hun håper at du går din egen vei. Det noe hun opptatt av?
Veldig.
Ja. Hun redd for at du ikke gjør det?
Nei, men jeg tror hun litt sånn som vi nevnte I sted, at det der med at det fort at man havner I et spor som kanskje ikke du har valgt selv, men andre forventer av deg. Der hun veldig, veldig obs på at det ikke noe vei til å bli lykkelig. Det helt enig. Så har jeg prøvd å overbevise henne om at jeg har valgt rett vei, ja. Og jeg veldig happy.
Jeg snakket med et annet menneske, og han jeg snakket med da jeg var så veldig usikker på hvem jeg skulle spørre, men han jeg ringte og spurte var da din sjef, Kenneth Jalle Andersen. Kan
du høre? Dette kontraster.
Det nok mange som først og fremst forbinder Jakob med en ekstremt hyggelig, sosial, good looking kar, som du ofte har sett på et eller annet utested I byen. Men det som ikke så mange vet om Jakob, at han dødsen seriøs I forhold til jobb. Fire hver morgen, så ringer vekkklokka. Da en kjapp treningsøkt, før han tar på seg dressen, og på kontoret før seks. Jakob faktisk alltid den første som kommer, og den siste som går fra kontoret. Apropos det der med alltid gå I dress, det noe som Jakob har tatt med seg fra engelsk kostskole, Og han sier, klær du deg bra, så føler du deg bra, uansett hvor fyllesyk du Samtidig, som Jakob ekstremt målrettet og hardt arbeidende, så det aldri en kjedelig dag med Jakob på kontoret. Alt I liv og god stemning. Han veldig glad I å høre på musikk, men enda gladere I å høre sin egen sangstemme, noe vi får gleden av stort sett hele tiden. Og han faktisk ikke så verst å synge heller. Du bør faktisk... utfordrer han til å synge litt nå.
Altså...
Synge for meg?
Hva sa du?
Vil du synge for meg?
Du helt syk?
Kom igjen da.
Du helt syk? Du skal... Først og fremst, veldig hyggelig. Takk skal du ha, Kenneth. Hvis du tror at jeg skal sitte her og synge for deg...
Kjør på med litt plåles under maskinen.
Altså, du... det så ubehagelig. Jeg kan Altså, vet du hva? Vet du hva? Jeg... Det ikke veldig mange til jeg blir flau av Men det, å sitte nå I rommet her Og skal synge til deg
Det hadde jeg blitt flau av
Ja, ingen av oss kommer godt ut av det
Det hadde jeg ikke orket Jeg hadde ikke orket det Men du synger mye på kontoret
Ja, men jeg tror ikke Jeg tenker ikke så mye over det
Nei.
Jeg sitter med headset inne hele dagen
Du gjør det, jeg sitter og synger og jobber
Ja, ja.
Spesielt
Veldig spesielt
Absolutt Jakob, bak dressen og det at du jobber beinhardt og sånn, så du jo gjennomtatovert. Hvor mange tatueringer har du nå?
Det har jeg ikke peiling på.
Nei, men det nesten hele kroppen.
Ja, nærmer seg.
Hvem det som tatuerer?
En som heter Trine Grimm, jeg tror.
Ja, og hun jo en innmari god tatuer.
Helt ro.
Hvor kom, når startet, dette her, jeg har jo kroppen ganske gjennomtatovert selv, når startet den interessen her?
Fascinasjonen med det?
Ja.
Det var når jeg så en eller annen reklame med David Beckham fra Back in Days. Ja.
Man blir jo inspirert.
Ja, om man blir. Nei, men det var, jeg husker, han var sånn moteikon, var, dette var når han spilte for, jeg ikke noen...
Manchester.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror han spilte for Real Madrid.
Ja, det var den.
For det var da han hadde en man-bun sin, og var...
Beste perioden, faktisk.
100%.
Dette vet jeg bare fått jeg sett backhams på Netflix.
Jeg også.
Jeg følger på fotball.
Jeg ikke fotballinteressert heller. Men jeg så han, sin tatueringer, tenkte jeg, ja, det her ser ikke helt dumt ut. Og så gikk årene Altid hatt en fascinasjon etter hjemme Og tatuere meg Og så på et annet tidspunkt så valgte jeg å gjøre det Og her står jeg som en sånn der Wish-utgave av David Beckham Det liksom en sånn
Absolutt ikke
Nei, det nå det på snill det Men jeg veldig fornøyd med tatueringen Og jeg har liksom ikke Der noen har mening Så ikke alle det av tatueringene jeg tok det jo I veldig stor grad for jeg synes det estetisk pent å se på
Hva de mest meningsfulle tatueringene du har?
Jeg har Strawberry-logoen på armen ja. Altså ditt selskapet Jeg har også en teddybjørn I da min kjære søster sin sønn som heter Teddy tok etter det som jeg veldig, veldig glad I
Som du veldig opptatt av å være god onkel til
Stemmer Så det litt forskjellige Jeg kunne sikkert bladde gjennom I tre timer om det Men jeg synes jo alltid at jeg ikke sånn super kunstinteressert men jeg har litt noen forhold til tatoveringer som andre har til kunst Jeg synes jo det trenger ikke å vite meningen bak det Jeg bare synes at det kan være veldig pent å se på
Hvor, altså nå har vi jo, det armene, det
Begge armene
også, Frontalen og ryggen
Begge armene, ribbena, hele ryggen, begynt på låret Så får vi se hvor det
Hvor langt kan det spisse seg ut?
Oi, jeg skulle jo aldri ta ryggen, og jeg skulle bare ha en arm. Men dette her vet du også, Morten. Når man først begynner, så det vanskelig å stoppe.
100%.
Men jeg kommer ikke til å ta ansiktet.
For det da ser man ut som man har drept noen.
Ja, men altså, det, hvis du har lyst til å ta tatoveransiktet, kjør på, tenker jeg. Men også har jeg ikke noen planer om å ta leggene mine. Så det ikke noen sånn... henne skal ta derimot.
Henne skal du ta? Å, du skal kjøre henne?
På et eller annet tidspunkt skal jeg det.
Hva skal det være der?
Jeg vet ikke enda.
Du har tenkt?
Jeg har ikke det.
Har du ikke?
Jo, eller jeg har tenkt, men så har jeg kastet hver idé i søpla. Fordi... jeg tenkte sånn, åja, hadde du våknet en uke etter med den tatueringen der, så hadde du mest sannsynlig gått i laserbehandling de kommende 6 måneder. Så det er litt sånn, du blir jo litt spontanitet ved det, men den spontaniteten skal kanskje ikke gå ut over hendene mine.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det blir spennende å se. Jeg pleier forresten, Jakob, å gi en gave til alle jeg intervjuer, for jeg liker alle jeg intervjuer, og det er en annen ting jeg liker, er bøker. Jeg leser en del, leser du bøker?
Ja, men jeg skulle vært flinkere på det.
Ja. Når jeg skulle velge til deg, så var det litt vanskelig. Det er det med mange, men det var liksom, du skal faktisk få 2 bøker av meg. Jeg har sett noen bilder fra hjemmet ditt, og der har jeg sett, du har noen Lena Dunham feministiske bøker og sånn, som jeg synes veldig fint, og så er det, min erfaring at rike mennesker, det to ting de har. Jo rikere du blir, jo vanskeligere blir toalettene deres, å finne ut hvor vannet kommer ut, og hvordan du skal trekke opp dom. Fascinerer meg. Og så også rike mennesker, de veldig gode på coffee table books på en måte.
Ja.
Jeg har tatt med en coffee table book til deg, som du skal ha, og dette her jo siden du
så hyggelig.
Altså, du jo engasjert i Pride-saken, noe jeg synes veldig charmerende av, veldig fint at dere og jeg synes heterofile menn som engasjerer seg for Pride-saken noe av det mest charmerende som finnes. Så du skal da få en egentlig så smerter det meg rett og viden, for jeg har den hjemme. Det da, den heter for Loving, den veldig sånn ikonisk, som da en fotografisk historie av menn som forelsket fra 1850-tallet til 1950-tallet.
Wow!
Som liksom bilder av mannlig kjærlighet fra 1850-tallet.
Så nydelig!
Så den her skal du få. Du skal få velge om du har den hjemme, eller om du legger den på et eller annet hotell.
Den der skal jeg ha i leiligheten min på kjøkkenbordet.
Absolutt, og det må jeg bare si. Det ingen dum ting når du tar med deg en dame hjem, at du har en coffee table book med sånne ting. Da kommer det til å bli veldig kjært.
Altså, Morten, tusen hjertelig takk. Veldig, veldig hyggelig.
Og så har jeg med en bok, men denne lurer jeg litt på om du har lest. Så den skal du få lese da.
Okay.
The Obstacle is the Way, har du lest den?
Nei.
Nei, det da Ryan Holiday. Og jeg frykta egentlig selvhjelpsbøker ganske heftig. Jeg gikk rundt og tenkte at dette for rosa bloggere som bare trenger å høre at se opp på himmelen så blir det lykkelig.
Mm.
Jeg har alltid tenkt at dette ikke noe for meg. Men så hadde jeg en liten livskrise, og så leste jeg 8 selvhjelpsbøker på 4 uker, skulle du si. Og holdt på med det. Ryan Holiday en stoiker, så han ikke en selvhjelpsguru. Han en fyr som har bygde opp American Apparel, jobbet med de største klientene, og dette da en bok som, altså står jo her, Robert Greene har skrevet da, en bok som alle fremtidige ledere og nåværende bør lese. Og denne her har alt fra Obama til alle har lest, den handler om når man møter hindringer i livet og i karrieren, hvordan man kan bruke det, ikke bare å komme seg gjennom, men å bruke det til en fordel og bli enda sterkere. Og det høres klisjéfullt ut, men når jeg leste den forandret livet mitt på ekte.
Jeg gleder meg.
Og det var sånne enkle ting i denne boka her. Han skriver om Steve Jobs og tar liksom utgangspunkt i alt. Når det liksom raser rett ned, og det har jo dere opplevd med covid selv, hvor tungt det kan være, men hvordan man kan. Og dette kan jo du bedre enn meg, men jeg tenkte sånn, du kan i hvert fall få lese den. Husker du var en sånn ligning i den? Så han skrev sånn, når man skal skyte folk opp i verdensrommet, så øver man ingenting på hvordan man skal liksom trykke på knappene for å komme seg til månen. Det man øver 99% av er, hvis det går gærent, for hvis du friker ut da dør du.
Ja.
Men hvis du holder hodet kaldt, da overlever du. Og det høres klisjéfullt ut, men den her sånn...
Det helt nydelig, Morten.
Det noe av det beste jeg har bare skrevet en genial bok til en genial mann. Så den får du lese når du butter imot.
Tusen hjertelig. Veldig, veldig hyggelig. Faen, 2 gaver, det jo... For en dag.
For en dag, for en dag. Hva den siste boka du leste?
Det var Factfulness med Hans Rosling.
Herregud, den så jeg på I bokhylla akkurat. Den ikke dum, den.
Har du lest den?
Ja.
Den litt fin, fordi man tenker liksom at selv om det mye dystert som skjer I verden, ja. Så det lett å ta selv I at verden så mørk. Mm. Men han går litt gjennom og hva det som egentlig har blitt bedre med årene. Mm. Og det litt fint å høre om det også.
Hva tror du, Jakob, bedre om noen år enn det nå? Er det noe? Det jo folk her.
Ja, jeg jo egentlig en sånn kronisk optimist. Jeg tror jo alltid at verden utvikler seg positivt. Selv om det perioder som mørke og krevende, så velger jeg å tro at både innenfor det geopolitiske, innenfor medisin, men kanskje det nok, medisin nok en ting jeg ikke helt sikker på at det kommer til å bli bedre. Det så mye, mye flinke mennesker som jobber innenfor det fagfeltet der. Og hvis jeg skulle betta pengene mine nå, hva det som garantert bedre om 10 år fra nå? Medisin.
Vi får håpe det. Hyggelig å bli kjent med deg. Vi har lært at du en fyr som jobber hardt. Du har klaverfingre og spiller musikk. Du en følsom fyr. Du hardt arbeidende. Og hvis jeg forstår deg riktig som forretningsmessig, så det kanskje den verdien som dere så gode på nå med at Strawberry liksom jobber med Pride, UNICEF, flyktninger. De verdiene der noe av det viktigste for deg å videreføre og ta med?
Absolutt.
Men hvis vi skal liksom, la oss spole mange år frem I tid, og så skal man si sånn, Jakob, han var sørenmann fyr. Hva skal man si om deg da?
Oi, hva mer ettermæle skal være?
Ja. Har du fått til?
Oi, det vanskelig å si om sånn. Jeg håper at folk sitter og tenker at dersom det at noen som tenker på meg når jeg long gone, at han gjorde et eller annet som gjorde verden til et litt bedre sted. Ja. Trenger ikke å være på pan-europeisk nivå, men at han gikk I graven, og det var noen mennesker som følte at han hadde et positivt bidrag til deres liv.
Hvem vet? Kanskje noen sier sånn, herregud, man trodde at det ble vanskelig for de barna med Petter Stordalen som pappa, men se på Jakob, Henrik og Emilie. Jaggu ble det bedre.
Vi kan bare håpe.
Jakob, takk for praten. Det var hyggelig å
prate. I like så. Tusen takk.
Denne podcasten utgitt av VGTV. Produsent, det ingen ringere enn ganske så geniale Elise Vatsvåg, og så programleder, researcher og booker, meg selv, Morten Engseth.